Džiulė Ladakė. Nežinau iš kur, bet tikrai turiu čigoniško kraujo. Man tai reikia išvysti dulkėtą kelią, įsėsti į kokią nors ratuotą priemonę, vežimą, rikšos būdelę, džipą ar autobusą ir tas kraujas užverda. Galiu net apsiašaroti iš laimės bei dėkingumo visiems visų pasaulių dievams, kai sėdėdama, tupėdama ar kybodama žemiausios klasės indiškam autobusiukštyje žiūriu pro langą. Kalnai, ryžių laukeliai, po kuriuos varlinėja baltos tarytum porcelianinės gervės, sidabrinė upė ir iki kaklo jon panirė plačiaragiai vandens buivolai. Pakelės arbatinės, kur ant pintų gultų išdribę tingiai išnekučiuojasi pusnugiai vyrai. Barzdaskučiai įsitaisė po plačiašakiais banjano medžiais, ant kurių kamienų pritvirtinti veidrodžiai atspindi melancholiškus, muilo putų debesimis apgaubtus dabitų veidus. Šventieji sadhu, plėvėsuojantys ilgais plaukais, oranžiniais ar raudonais drabužiais, mojuojantys neregimais laisvės sparnais ir skriejantys jiems vieniems te žinoma kryptimi. Kelionė bus ilga, ir aš džiaugiuosi galėsianti iki soties mėgautis jos dosne, bet nieko neįpareigojančia dvase. Šį kartą mano tikslas yra Ladakas. Kas žino, gal Šambala švyti kaip tik ten? Tad aš pradedu mokytis pirmuosius ladakiečių kalbos žodžius. Džiulė reiškia labas. Įvažiavus į Džamų Kašmyro valstiją, idilė baigėsi. Čia vyksta karas, ir už lango kadras po kadros lenka vaizdai, pažįstami iš daugybės filmų apie neramumus, susirėmimus, perversmus, kokioje nors trečiojoje Azijos ar Pietų Amerikos valstybėje. Keliais zuja kariniai sunkvežimiai ir džipai, sausakimšiai iki dantų ginkluotų kareivių, o pakelės pilnos tamsaus gymio pilvotų skardžiabalsių patrulių, kamufležinė uniforma juodais akiniais, juodais ūsais ir juodomis beretėmis. Antrosios kariaujančios pusės Džamų Kašmyro islamo fronto partizanų nematyti, bet jų visur esantį buvimą gali kuo puikiausiai jausti. Džamų vadinamas tūkstančio šventyklų miestu ir jį suplaukė skirtingiausių tikėjimų piligrimai – hinduistai, musulmonai, sigai. Tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad pagrindinis garbinimo objektas čia yra škotiškas viskis. Vyruko sulanguotų sijonėlių ir dūdmaišių atvaizdas, kabant namų sienų, puikuojasi parduotuvių vitrinose, reklaminiuose stenduose ant autobusų, taksi ar net rikšų būdelių. Kas trečias kioskas vadinasi English Wine Shop ir jame reikiuojasi begalinės prasto indiško viskio, romo ar džino eilis. Ak, dar nepatirtas vaigulį teikia ir 35 laipsnių karštis, lietus, alkoholio tvaikas ir visur esantys ginkluoti kareiviai, juodais turbanais pasipuošę policininkai, kurių daugiau nei civilių, ir laikraščių antraštės, skelbiančios apie pagrobimus ir sprogimus, nuolat vykstančius čia pat, Džamų, šaukiančios, kad Šrinagaro slėnyje kiekvieną parą slaptame kare žuvo maždaug 20 žmonių. Ir dar virš šios sumaišties skardintis mulos balsas iš baltų minareto. Deja, mano romantišką polėkį nutraukė itin praktiški bendrakeleiviai – ponia iš Čikagos ir raudonplaukis Airis. Tokiuose vietose vakariečiai dažniausiai stengiasi susimesti į krūvą. Ponia iš Čikagos labai reikli. Jos vadovaujami palinkę po kuprinių naštą, merkiami karšto lietaus, budrei stebimi tamsiaveidžių kariūnų, sliūkinam iš vieno viešbučio į kitą. Kambariai visur vienodi – niūrūs, purvini, dvokiantys pūvančiais skudurais, tik tai jų kainos skiriasi. Aš dažniausiai sutinku su pirmu pasitaikiusiu būstu, tačiau čikagiškiai yra ir trokšta idealo. Taip po Džamų beklaidžiojant prie mūsų prisijungė apdriskęs japonas, skrybėlėtas brazilas su blizgančiom plombom inkrustuotais dantimis ir mažutis prancūzas, turbūt ilgiausiomis pasaulyje blakstienomis. Galų gale ponia iš Čikagos aikštingai pareiškė nebetekusi jėgų. Ir mes apsistojam viešbutyje tikrai blogiausiam iš visų matytų. Man burtų keliu tenka belangė vienutį, užtat visi kiti, net ir kaprizingoji čikagietė, susigrūda trijų lovų miegamajame. Mat apgailėtiname būste, kurį kažkodėl reklamuoja turistų Biblija, vadovas po Indiją iš serijos The Lonely Planet, pasirodo tik ir tėra šie du apartamentai. Mano kambarys pradžiugintų bet kurį siaubo filmų kūrėją, nes kaip tik tokiose vietose užsimezga ir baigėsi pačios klaikiausios istorijos. Beveik visą jo erdvę užima lovo purvinais patalais, virš kurios sukasi ventiliatorius, o ko jų gali kondicionierius plaka ir purškia susmirdus į vandenį. Dar yra mažas juodas staliukas spiritizmo seansams, ir tai, kas svarbiausia – didelis padūmavęs klastingas veidrodis galvų galyje. Jis čia viešpatauja. Į jį žiūrėdama jaučiuosi per 3 mėnesius Lamos Vangelo vienolyne pasenusi 300 metų. Čia ir vėl mane ištinka mirties baimės priepolis. Jaučiuosi kaip užminuota žemė, visa pilna pulsuojančių mirties mazgų. Tai reikia vieno neatsargaus judesio ir aš sproksiu. Rydama ašaras keverzoju nurodymus, kad man mirus prašyčiau kūną sudeginti su visomis deramomis budistinėmis apeigomis, dalį pelenų išbarstyti Himalajuose, o dalį parsiųsti į Lietuvą. Iš anksto atsiprašau už rūpešius tą paskutinę paslaugą man atliksiančių. Prikaišioju tokių makabriškų raštelių į pasą, užrašų knygutę, kuprinės kišenes. Staiga dingsta elektra, įsijungia ventiliatorius ir kondicionierius. Jaučiu, kad tuoj uždusiu visos armijos mano pirmtakų priprakaituotuose pataluose. Tamsoje tik tai veidrodė švyti, o jame jau tykoje šuoliui visas būrys pabaisų, vaiduoklių, šmėklų ir raudonomis akimis hipnotizuojančiai žvelgia pats mirties viešpatis Jama, kurį tibetiečiai vadina Šindžia. Prisimenu garbaus Garamsalos rimpočiais man pažadėtusius pragarus. 100 000 persikūnijimų neapsakomo kentėjimo ratuose. Ir jaučiuosi patekusi į siaubingą padėtį, iš kurios nėra jokios išeities. Nėra ir nebus. Gretimame kambaryje griausmingai kvatoja mano naujieji bendrakeleiviai. Rytas išaušta nuostabiai giedras. Tik ponia iš Čikagos su manim daugiau nebesikalba. Turbūt mano, kad vienutė su veidrodžiu ir vaiduokliais turėjo priklausyti jai. Kai dardame į oro uostą, atrodo, kad kareivių ir policininkų šiandien dar daugiau negu vakar. Mes, kaip ir dera padoriems turistams, į oro uostą atskubame prieš 2 valandas, tačiau paaiškėja, kad laukti mums teks prie jo vartų, paliai pat greitkelį susėdus ant savo kuprinių. Pro šalį į abi pusės zuja sunkvežimiai apdengti maskuojančių brezentu ir žaliais tinklais, prikaišiotais medžių šakelių, lekia džipai paskui save temdami puspatrankės, birbė motociklai, apžergti nupjautavamžiais ginkluotų kareivių. Vienintelis taikos simbolis – tai kuprotas senis, dulkinoje pakelės žolėje ganantis didelį vandens buivolą. Kai kiekvienas iš mūsų šešetuko užsikabina ausines ir nugrimsta į savo muzikos ritmą, bandau įsivaizduoti, kaip tampame Džamų Kašmyro fronto kariūnų įkaitais. Kaip mus surištus sunkvežimio kėbulė gabena nežinomais keliais, o paskui įkalina kokio Himalajų piemens namų rūsyje. Laikraščiai čia pilni tokių istorijų. Galų gale kažkuriam nukerta galvą. Man? Airiui, prancūzui, gal brazilui, jo dantys iš poplačia brylės skrybėlės taip gundančiai blizga. Prieš sėdantį lėktuvą mus patikrina bent 1000 kartų. Liepia išimti baterijas iš visų fotoaparatų, ausinukų, laikrodžių, atiduoti į bagažo skyrių peiliukus ir net nagų brūžiklius. Kortelės su gausiais kontrolierių parašais prisegamos prie visko. Rankinių, diržų, kuriuose apdairėjai laiko pinigus, butelių su mineraliniu vandeniu, net ant ponios iš Čikagos maišelio su prakasta bandele. Bandantieji juokauti ar šaipyti susilaukė papildomų žeminančios kratos protrūkių. Pagaliau lėktuvas pakyla ir ima nardyti po fantastiško gylio oro duobes. Visi keleiviai sėdi nuščiuvę, tik mažas į Lui de Finesse panašu žmogutis nerimsta, laksto iš lainerio uodegos į priekį ir atgal, kažką guviai postringauja ir jaučiasi tikras padangių valdovas. Jis dėvi budistų vienuolio drabužius ir puošnė brokato liemenę. Tai turėtų liudyti šį žmogų esant aukšto rango atgimėliu. Bet aš prisimenu atkaklų į Portugalą berniuką, jo šaunėje mamytę ir niūriai galvoju, štai dar vienas apsišaukelis, tik šį kart senyvo amžiaus. Lėktuvas ima leistis, tiršta debesų uždanga prasiskleidžia ir apačioje it sustingę pirmapradžiai kosminiai vandenys subanguoja Himalajai. Keleiviai suūžė iš susižavėjimo, o mažasis žmogelis iškilmingais vienuolio drabužiais moščioje į iliuminatorius lyg ten anapus plytėtų jo karalystį. Atrodo, kad lėktuvas velkasi pažemę, nes kai kurios kalnų viršūnės čia jau siekia 6-7 kilometrus aukščio. Peizažas apačioje, sakytum, mėnulio ar Marso. Pilkos, gelsvos, rusvos, oranžinės, plikos uolos ir jokios žalumos. Tik ant jų kažkokių stebuklų užkabintos, baltos ir raudonos gompos išduoda čia esant žemę. Tik staiga lėktuva ima vėtyti ir mėtyti, tarsi kokia laiko mašina bandytume prasibrauti į kitą išmatavimą, paralelį pasaulį, slaptingą praeities, o gal ateities lygmenį, išvytinčiąją Šambalą. Visiems keleiviams, net energingajam rimpočiai pritilus ir sutartinai vemiant į maišelius, padalintus gražių lyg apsaros stiordesių, laineris virtuoziškai nutupė delno didumo Leho oro uoste. Išlipame. O mus pasitinka šaltas, švilpiantis vėjas, nešantis smėlį ir dulkes. Įspūdis pritrenkiantis. Esame mėnuliškų kalnų grandinės apsuptame krateryje. Žvelgiu į šios kalnus krečiama drebulio ir galvoju, jei Dievas ir yra įsikūnėjęs kokiu materialiniu pavidalu, tai tikrai ne žmogaus, o Himalajų. Susirandu mažą, turbūt visame Lehe pigiausią kambarėlį, įstiklintoje į akvariumą panašioje palėpėje. Iš čia man niekas netrukdo žiūrėti į kalnus. Stebiu juos valandų valandas ir dienų dienas, negalėdama atplėšti akių ir beveik niekur neišeidama. Net Indo svečių namų šeimininkas sunerimęs ima klausinėti, ko po šimts esu atvažiavusi į Ladaką. Bet aš tik žvelgiu į Himalajus, kaip į jokį mylimąjį, į jokį meno kūrinį, į jokios dievybės atvaizdą nesužiūrėjusi. Pirmosiomis naktimis net stengiuosi neužmigti, nes noriu matyti, kaip kalnai nugrimsta į sutemas, kaip suspindi sniegynais ir sugaudžia kosminių paslapčių pritvinkusiais pavidalais mėnulio ar žvaigždžių šviesoje, kaip paryčiais pabunda sidabriškomis spalvomis, staiga ima gimdyti angeliškai baltas miglas ir debesis, o galiausiai tekant sauliai užgroja visa triumfališka violetinių, purpurinių, raudonų, rožinių pustonių gama. Jeigu būčiau dievas, tai tverčiau vien tik Himalajus. Kaip visi dievai, pamirščiau žmonės, kuriems gyvenimas šiuose aukštybėse, taip arti dangaus, tikrai nėra lengvas. Ladakas beveik 9 mėnesius yra atskirtas nuo pasaulio, nes kalnų keliais įmanoma pravažiuoti tik trumpos vasaros metu. Dabar perėjos dar uždarytos, todėl vargana parduotuvių vitrinose užsilikusi provizija beveik metų senumo. Vakariečiams tai kelia siaubą, nemažesnį nei 1994 maras. Ir gatvėje susitikę nepažįstamieji vienas kitą įspėja nepirkti nei mineralinio vandens, nei kolos, nei sūrio, nei konservų, nei sausainių. Užtat vienintelės centrinės Leho gatvės pakraščiai žaliuoti žaliuoja, nes skaiščiaveidės ladakietės, pasipuošusios tiesiog karališkais tautiniais rūbais, kas ryčia didžiulėmis pintinėmis atgabena viską, ką geriausia širūsti žemė gali išauginti. Vaiskiai žalias salotas, špinatus, baltus ir raudonus ridikus, sultingas morkas, kvapes prieskonines žoles ir nuostabes mėtas. Mėtos auga akmenuotose sraunių upelių pakrantėse, kur taip pat žydi daugybė violetinių vilkdalgių. Šios gėlės mėnuliškame peizaže atrodo tarsi kokia visos žemės žiedų kvintesencija, pati žydėjimo esmė. Ladako dykumos pakeri ne mažiau nei kalnai. Kas patikės, kad skurdžiausias pasaulio peizažas gali būti gražesnis už rojaus sodus? Ladako žemė, kaip asketas ar jogas, nusimetęs visus papuošalus, rūbus ir daiktus. Gal dėl to čia toks nepaprastai stiprus laisvės pojūtis? Kasdien mylių mylės nužygiuoju mėnuliškais tyrais ir jau nebesistebiu istorijomis apie Lungon paėjikus, užhipnotizuotus neregimo žvaigždės, mistiškoje nesvarumo būsenoje, meditacinėme transe, neįtikėtinų greičių lekiančius į kažkokį slaptą tikslą. Mano batai sunkus ir drabužis sunkus, nes įsitikinau, kad kiekvienam krašte protingiausia vilkėti tą rūbą, kurį dėvi vietiniai žmonės. Tačiau tas, kas iš tikrųjų esu aš, tampa lengvesnis už baltus mažus debesėlius, plaukiančius pasakiškai žydrų dangum virš Himalajų. Šiuose platumose žmogui leista ištirpti, įsisklaidyti, ištekėti pro visų savo tvirtovių sienas ir pagaliau susilieti su pasauliu, kuris čia atrodo beveik pirmapradis, vieningas ir vientisas. Peizaže, kuris šiek tiek primena Nidos smėlynus, šiandien bei ten driekėsi statiniai. Mani sienos arba mani mandhangai – pažodžiui išvertus reiškia deimantų laukus. Tai į ilgą eilę sustatytos 108 stupos pavidalo konstrukcijos arba 40 metrų ar net kilometro ilgio neaukštos sienos, sukrautos iš plokščių akmenų, kuriuose iškalta Avalokiteshvaros mantra Om Mani Padme Hum. Manoma, kad Mani Mandhangų tradicija atsirado maždaug 15 amžiuje, nors pirmoji stupa Ladakė buvo pastatyta dar imperatoriaus Ašokos laikais, 2 amžiuje, kai iš juos sunkiai įžengiamus kraštus pirmą kartą ir atkeliavo Budos doktrina. Mani sienos buvo statomos svarbiausių prekybos bei maldininkų kelių sankryžose, netoli vienuolynų, gyvenviečių, ypatingose jėgos vietose, o kartais tiesiog vidury dykumos, kad suteiktų pavėsį ir prieglobstį vienišam keliauninkui, žvėriui, o galbūt ir vietos savo nerandančiai dvasiai. Pasakojama, kad Ladako karaliai šventasis mantras ant šimtų ir tūkstančių akmenų įsakydavo kalti nusikaltėliams, tikėdami, kad nežiauri bausmė, o visai apylinkiai ir jos gyventojams naudingas darbas padės išpirkti kaltę bei apvalyti blogą karmą. Ladakas užima 95 876 kvadratinių kilometrų teritoriją, iš kurių 99,6% netinkami gyventi nei žmogui, nei gyvuliui. Tačiau šią atšiaurę erdvę mėgsta atsiskyrėliai, asketai, šventieji ir, kaip tvirtina patys ladakiečiai, jį knibždėte knibžda dvasių. Nuo jų bandoma apsiginti visais įmanomais būdais. Namų kampai tepami raudonais dažais, kad piktosios jėgos neįlystų vidun. Sienos baltinamos kalkėmis, kad gerosios dvasios liktų globoti šeimos židinio. Neretai pastatas dar išpaišomas ir didžiulėmis oranžinėmis svastikomis. Taip pat tikima, kad šunų, avių, jaučių, kaukolės gali sergėti nuo blogos akies, todėl jos kabinamos virš vartų ar durų. Kraupokiai iš kaulų, ragų ir raudonais skudurais papuoštų iečių sukrauti altoriai, kas puskilometris dunkso neapriepiamose akmenuotų dykumų platybėse. Žmonės niekada nepamiršta tų neregimų, tačiau visur esančių, dažniausiai nedraugiškų būtybių. Joms aukoja pirmąjį kasdienio maisto kasnį ir gėrimo gurkšnį, joms lenkiasi statydami koją ant tilto, nutiesto virš sraunių vandenų, jas sveikina ilgesingais šūksniais vėjui užgėdojus pratisas giesmes Himalajų tarpekliuose. Ladakiečiai tiki, kad tik gimusiam kūdikiui 100 000 dvasių jau grasina 24 mirtinais pavojais, o ką jau kalbėti apie suaugusįjį, kuris vos ne kiekvieno judesiu, kokį anapusinių pasaulio gyventoje įžeidžia. Ladakiečiai nelaiko savęs nei gamtos viešpačiais, nei visos kūrinijos valdovais. Jų supantis pasaulis priklauso kur kas galingesniems esybėms, kurių norai bei įnoriai šventi. Netgi tuomet, kai jokiais gamtiniais ištekliais negarsėjančiame Ladake buvo rasta aukso, karaliai uždraudė jį kasti, kad nepapiktintų žemės dievybių ir neprisišauktų jų keršto. Panašiai elgiamasi ir su audros nuplėštų vienolyno stogų ar su žaibo uždegta koplyčia. Niekas nesima jų remontuoti ar atstatinėti, kad šiukštų nepažeistų aukštesniųjų jėgų valios. Vienolynai Ladake stovi ant aukščiausių, neprieinamiausių viršukalnių. Jie panašus į galingas tvirtovės, o šventyklų prieblandoje besišypsantis dievai skaičiuoja ne metus, o jau šimtmečius. Tie dievai milžiniški, jų kojos sukryžiuotos lotoso poza, simboliškai apjungiančia visus šio pasaulio dualistinius, vienas kitam prieštaraujančius reiškinius, paprastai esti pirmame aukšte, o mįslingo visažinio šypsnio nutviekstos galvos antrame. Nuožmiųjų dievybių koplytėlis stovi atstu nuo pagrindinių šventovių. Ten tamsu, tvanku ir ankšta. Kelios ant altoriaus žypčiojančios aliejaus lempelės apšviečia grėsmingus pavidalus, kurių veidai, uždangstyti vualiais, įkūnyje visą gyvenimo bei mirties siaubą. Jų dešimtys rankų gniaužia durklus, kirvius, kalavijus, išplėštas širdis, išluptas akis, jų kojos rūščiu kosminio šokio ritmu trempia persigandusias figūrėlės, ne tiek žmonės, kiek jų nežabota jį ego. Kartais į tokias mirties tvaikas kleidžiančias jamos ar mahakalos buveines tenka eiti ilgais griūvančiais pastatų koridoriais, šokinėti per suirusių lubų ar grindų prarajas ir svajingai būkštauti, jei nerūpestingas vedlys purpuriniais vienuolio drabužiais, ko gero kelio atgal ir neberastum. Ant kai kurių sienų dar tebėra kelių šimtų metų senumo freskos, dėl sauso klimato įsaugojusios ryškias aiškias spalvas. Iš jų kiek pašaipiai žvelgia budizmo šventieji, o ten, kur sienas išgriovė laikas ir vėjas, atsiveria myliniausias pasaulį dangus, turbūt irgi pilna šventų veidų. Laikas padarė ir daugiau pakeitimų. Griūvantys kambariai, kuriuose jau bent šimtmetį negyvena nei didžiūnai, nei lamos, mirga nešvankiais piešiniais, angliškais keiksmažodžiais, pop žvaigždžių vardais, amerikietiškų sporbačių ar gėrimų pavadinimais. Štai tokį pėdsaką jaunų ladakiečių sąmonėje palieka vakarų kultūra. Anksčiau Ladake, kaip ir Tibete, vienuolynai buvo tarsi atskiri pasauliai, ir juose gyveno daugybė žmonių. Šiandien vienuolių kur kas mažiau nei anuomet, todėl iš tų galingų pasaulių likusios tik nedidelės salos – viena ar dvi maldų salės, kelios koplyčios, biblioteka, virtuvė ir kiemas, kuriame bent du kart per metus atliekami sakraliniai šokiai. Tačiau gyvenimas čia tebesruvena tuo pačiu šimtmečių šimtmečius nusistovėjusiu ritmu. Vienuoliai, muždami būgnus ir skambindami varpeliais, skaito šventuosius tekstus, altoriuose reikiuoja atnašų indelius, iš rupaus ladako tyrų smėlio pila švytinčias mandalas, ir kiekvieną užklydėlį ar piligrimą sutinka lipšniuoju džiulė. Pažodžiui išvertus džiulė reiškia gerą virškinimą, tačiau šis itin meiliai skambantis žodis vartojamas ir sveikinantis, ir atsisveikinant, ir dėkojant, ir ko nors linkint. Galbūt tuo pačiu džiulė buvo sutikti garsiausi budizmo skelbėjai ir išminčiai, lankęsi šiame atšiauriame svetingų žmonių krašte prieš daugelį šimtmečių. Didysis jogas ir mokytojas Padma Sambhava, 8 amžiuje įtvirtinęs budizmą Tibete, buvo užsukęs ir į Ladaką, kur jį mena kelios meditacinės olos, įsaugojusios šio visagalio mago pėdų ir delnų įspaudus. 10 amžiuje Himalajuose netoli dabartinio Lamajūrų vienolyno mistinėmis dvasinėmis praktikomis užsiminėjo legendinis asketas Naropa. Šiam persikelus į gimtąjį Kašmyrą, per Ladaką ir Zanskarą iš Tibeto ezoterinių žinių iš jo semtis keliavo Milarepos mokytojas Marpa Lotsava. Pasakojama, kad po Ladako dykumas, ledynai žėrinčius kalnus, pavojingasias perėjas, vaikščiojo ir pats Jėzus Kristus. Pavyzdžiui, Puranuose, senoviniuose Indijos religiniuose tekstuose, pradėtuose sudarinėti 5 amžiuje prieš Kristų ir vis pildytuose įvairiomis detalėmis iki pat 17 amžiaus, šitai parašyta. Vieną dieną karalius Šalivahana, Šakjų valdovas, patraukė į Himalajus. Čia, Hunos žemėje, dabartinis Ladakas, galingasis valdovas išvydo ant aukštos kalvos sėdinti žmogų, kurio povyza atrodė lemianti sėkmę. Jo oda buvo balta, švytinti, ir jis vilkėjo baltą drabužį. Karalius paklausė šventojo, kas jis toks esas. Šis atsakė, aš esu vadinamas Dievo sūnumi, gimęs iš nekaltos mergelės, be dievių ir netikinčiųjų karalius, bet vangos ieškantis tiesos. Tada karalius paklausė, kokia tavo religija? Nepažįstamasis atsakė, o didis valdovė, aš atvykau iš svečios šalies, kur daugiau nebėra vietos tiesai, ir kur blogis nebežino ribų. Netikinčiųjų šalyje aš apsireiškiau kaip mesijas, bet prieš mane sukilo barbarų demonai. Žinoma, kad karalius Šalivahana valdė 39-50 Kristaus eros metais, o paslaptingas Ladakė sutiktas svečio šalies šventasis Puranų 9 tome vadinamas Ishamasiha arba viešpats mesijas. Apie Jėzaus Kristaus gyvenimą Himalajuose prieš nukryžiavimą ir po jo sklando daugybė legendų. Maždaug 19 amžiaus viduryje vakarus pasiekė gandai apie dar vieną evangeliją, kuri nušviečia nežinomus Kristaus gyvenimo tarpsnius ir yra saugoma Chemiso vienuolyne Ladake. Ją minėjo įvairūs garsūs keliautojai ir net kažkokia ponia Harvey 1854 metais išleidusi memuarų dvitomį Damos nuotykiai Totorijoje, Kinijoje ir Kašmyre. Chemiso evangelija pirmasis rimtai susidomėjo rusų istorikas ir keliautojas Nikolajus Notovičius. 1887 metais jis atvyko į Chemiso vienuolyną per patį vienuoliškų šokių festivalio įkarštį. Šventei pasibaigus tučtojau ėmė siekti užsibrėžto tikslo. Vienuoliai pripažino, kad Chemiso bibliotekoje, kurioje sudėta apie 10 tūkstančių leidinių, yra ir pranašo Isos istorija – bet Lamos nesiskubino Notovičiaus geidžiamos knygos ieškoti. Čia mokslininkui nusišypsojo savotišką laimį, jis susilaužė koją ir buvo priverstas pasilikti Chemiso vienuolių globoje keliems mėnesiams. Po kokios savaitės jam į celę atnešė 2 foliantus. Juose pasakojama apie žmogų vardu Isa, kuris būdamas 14 metų su pirkliais šilko keliu atvyko į Indiją, studijavo vedas, mokėsi jas interpretuoti, pamokslavo žemiausių kastų žmonėms, tuo sukeldamas šventikų nepasitenkinimą. Maždaug 6 metus jis gyveno Benarėse, dabartinis Varanasis, o paskui patraukė Nepalo link į Himalajus, kur sėmėsi budistinės išminties. Vėliau jis išvyko vakarų kryptimi ir pasiekė Palestiną. Tolesnė Isos istorija, pasak Notovičiaus, beveik nieko nesiskiria nuo Jėzaus Kristaus gyvenimo, aprašyto Naujajame testamente. Lamos mokslininkui paaiškino, kad Hemiso evangelija buvo parašyta pali kalba, o maždaug prieš 500-600 metų išversta į tibetiečių, o jos originalas saugomas Tibete, Lhasoje, vienoje iš Potalo šventyklų. Notovičius išvertė unikalų į tekstą ir grįžęs į vakarus, žinoma, tikėjusi sukelti tikrą sprogimą. Tačiau Kijevo metropolitas jam patarė atradimo neskelbti. Paryžiuje kardinolas Rotelis pridūrė, kad tokiai publikacijai dar netėjo tinkamas laikas. O Vatikane buvo pareikšta, kad dieno šviesą išvydusi Hemiso evangelija sukeltų tik nesusipratimus ir nesantaiką. Vis dėlto 1894 metais Notovičius anglų kalba išleido knygą pavadintą Nežinomas Jėzaus Kristaus gyvenimas. Jis sulaukė ne vieno leidimo ir vertimo į kitas kalbas, sukėlė nemažą šurmulį, bet jokio perversmo krikščionybės istorijoje neįvykdė. Praėjus beveik šimtmečiui 1973 metais, vos tik Ladakas tapo atviras vakarų turistams, į Hemiso vienuolyną atvyko dar vienas smalsuolis – jaunas vokietis Holgeris Kerstenas, trokštantis savo rankomis pačiupinėti tai, kuo visus 2 mėnesius dėl sulaužytos kojos mėgavosi Notovičius. Šis jaunuolis vėliau tapęs bene garsiausių Jėzaus gyvenimo Indijoje specialistu, kaip ir jo pirmtakas, pradžioj pateko į Hemiso vienuoliškų šokių festivalį. Ši aplinkybė, kaip pats prisipažino, nekantroliai labai suerzino, nes teko laukti beveik savaitę, kol šventinis šurmulys nurims ir atsiras proga pasikalbėti su Hemiso abatu Tuksėjai Rimpoče. Garbusis lama išklausęs Kersteno prašymą pareiškė, kad pirmiausiai dara atskleisti tiesą savyje, o jau paskui bandyti pakeisti pasaulį. Jis taip pat pažadėjo, kad vienuoliai bibliotekoje pasistengs surasti taip trokštamas knygas. Deja, savaitėj praslinkus, smalsuoliui vokiečiai buvo pranešta, kad Isos istorija iš saugyklų dingo. Kerstenas rodo šią versiją šventai patikėjo ir ilgai svarstė, kas iš Hemise pabuvojusių slapčiausių žinių ieškotojų galėjo unikaliuosius foliantus nukniaukti. Rerichai, Ksoma Dekorozis, religijų vienybės kleidėja Klarencija Gaskijų ar sutoktiniai Kaspari. Įtariamųjų sąrašas pakankamai ilgas. Manoma, kad paslaptingasis knygas 1979 metais Hemise matė rusų orientalistė Šapošnikova. Aš, jau šiek tiek pažįstanti papročius Himalajų vienuolynuose, esu įsitikinusi, kad ir šiandien evangelija ramiai sauguli, kaip gulėjusi senosios Hemiso bibliotekos lentynose. Apie visą tai mastau, sėdėdama pigiame kambariukštyje ant girgždančios lovos ir pro langą žvelgdama, kaip saulei leidžiantis kalnai virsta dievu, o paskui dievas kalnais. Rytoj važiuosiu į Hemiso vienuolyną. Evangelijos neieškosiu, tačiau ten kaip tik prasidės tradicinis šventųjų šokių festivalis – Hemis Cečių.